Tervetuloa Luonnon tietotoimistoon, jossa käsittelemme ajankohtaisia luontoaiheita ja ympäristöpolitiikan ilmiöitä. Tällä kertaa me puhutaan viherpesusta ja ehkä vähän myös vuorovaikutuksesta ja somesta. Studiossa on vieraana somevaikuttaja Jenni Rotonen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja väitöskirjatutkija Otto Snellman Helsingin yliopistosta. Tervetuloa.
Kiitos.
Otto, sä tutkit muun muassa tekopyhyyttä ympäristökriisien etiikassa ja politiikassa ja olet kommentoinut julkisesti niin viherpesua kuin dialogipesuakin. Mennään dialogipesuun hieman myöhemmin, mutta aloitetaan viherpesusta. Valtaosa meidän kuulijoista ehkä jollain tavalla hahmottaa, mitä se on, mutta annappa semmoinen näpäväkkä määritelmä, että mitä on viherpesu?
No tutkimuksen määritelmi tietysti pilvi pimeä, mutta ehkä on sellaista kolme elementtiä, mihin kannattaa mun mielestä kiinnittää huomiota. Se on yleensä sellaisen niin kuin viestinnällisellä tai muilla keinoilla annettu harhaanjohtava julkikuva jonkun toimijan ekologisuudesta. Se voidaan myös ymmärtää tietynlaisten ekologisten normien hyväksikäyttönä tai omimisena. Ja sitten yleensä voidaan puhua myös jonkinnäköisestä niin kuin huomion kiinnittämisestä pois haitallisesta toiminnasta johonkin muihin asioihin, eli ehkä harhautuksesta. Eli harhaanjohtaminen, harhauttaminen ja sitten mikä tämä oli, omiminen.
No onko aina joku käytännön esimerkki klassisesta viherpesukeissistä?
Klassinen viherpesukeissi. No siis kaikkea kuin ensimmäinen viherpesukeissi ja virallisesti, tai siis se mistä se määritelmähän, tai se kuka sen keksi sen termin, muista henkilön nimeä, mutta se tuli näistä hotellin pyyhkeistä, että kun hotelleissa lukee, että jätä se pyyhkeessä johonkin siihen roikkumaan, niin sitten sitä ei tarvitse pestä, niin sitten maapallo pelastuu, vaikka tosiasiassa ne syyt tietysti sille hotellille on niin kuin täysin sellaiset niin kuin taloudelliset, mutta tavallaan, että tässä, ja myös tietenkin tässä voi olla se, voidaan nähdä se semmoinen niin kuin ehkä harhaanjohtamisen elementti, että tällä todella pienellä asialla niin kuin paisutellaan sitä hotellin itsestään antamaa ekologista kuvaa. Mutta teidän tietenkin viestintää, kun seuraa, niin saa näitä ajankohtaisempia, ehkä parempia esimerkkejä. Voi käydä mennä sinne vuodenhuiputus.fi ja tsekkailla sieltä sitten.
No Jenni, sä olet somevaikuttaja, jolla on kymmeniä tuhansia seuraajia ja sä kerrot päivityksessä niin lifestyle-teemoista kuin yhteiskunnallista aiheista. Viime vuosina varsinkin oot nostanut ansiokkaasti luontokato- ja ilmastoteemoja esimerkiksi esiin. Oot ollut myös meidän Greenpeace-aktivismissa mukana. Yritykset tuntuu haluavan ihan hirveästi tätä markkinointia, siis vaikuttajamarkkinointia ja somevaikuttajien suosituksia tuotteilleen ja palveluilleen. Millaisia viherpesuyrityksiä tai viherpesutarjouksia sulle tulee?
Nyt pistit pahan. Niitä kyllä tulee aika paljonkin, tai sanotaan näin, että välillä aika vaikea arvioida, että milloin kyse on niin kuin oikeista teoista ja milloin kyse on viherpesusta. Ja enenevässä määrin on koko ajan ollut kriittisempi sen suhteen, että mihin lähden mukaan. Ja Emmi Nuorgam on joskus sanonut hyvin jotenkin siihen suuntaan, että miksi hän antaisi oman nimensä ja naamansa jonkun brändin viherpesun välineeksi. Ja sitä varten on musta tosi tärkeää miettiä, että mihin lähtee mukaan ja mitä ylipäänsä sillä omalla toiminnalla edistää. Varmasti niin kuin monella on halu edistää sitä niin kuin entistä vihreämpää ja ilmastoystävällisempää toimintaa ja tuoda sit näkyvyyttä niille aidosti hyville jutuille, mutta sepä se onkin, että mielellään niin kuin myös vaikuttajille annetaan se mielikuva, että he ovat hyvällä asialla silloin, kun pyritään saada heidät jonkun asian sanan saattajaksi. Mutta mä oon ehkä itse alkanut tehdä semmoista linjausta, että mä en hirveän helposti lähde tämmöiseen niin kuin vastuullisuuspesuun mukaan, ellei mä katso, että se vastuullisuus on jo olemassa sen brändin tai toimijan koko siinä DNAssa, että se koko toiminta perustuu jollain tavalla vastuullisille arvoille. Että totta kai niin kuin mä pidän positiivisena sitä, että semmoiset ei niin vastuullisetkin yritykset pyrkii kohti vastuullisempia toimintatapoja, mutta silloin on mun mielestä tosi tärkeää miettiä just se, että miten siitä viestitään. Ja viestitäänkö rehellisesti sit myös niistä asioista, joissa ei ehkä olla vielä niin pitkällä.
Niin mä muistan, meillä oli Outi Pyy, joka on tämmöinen tekstiili- ja muotialan vastuullisuusasiantuntija vieraana. Ja hän puhui just paljon siitä, että kun sitä ei niin kuin tunnuta aina ymmärtävän, että sen niin kuin vastuullisuuden koko kirjoa ensinnäkään, että mitä se pitää sisällään. Että ei riitä, että jollain sektorilla tehdään jotain hyvää, vaan sen pitäisi olla siinä yrityksen tavallaan ydintoiminnassa ja kaikissa pyrkimyksissä mukana. Niin onko sulla semmoinen fiilis, että jos sä vaikka kieltäydyt näistä yhteistyöstä, niin miten siihen yleensä reagoidaan? Uskoako ihmiset tai nämä yritykset, yritysten edustajat siihen niin kuin asiaansa? Kokeeko sen, yllättyykö he se silloin, kun sä vaikka sanot, että en mä voi lähteä tämmöiseen mukaan?
No mä en itse asiassa niin usein ehkä pääse suoraan olemaan niiden niin kuin kampanjaan mukaan rekryävien yritysten kanssa tekemisissä. Tai musta tuntuu, että useimmiten ne sellaiset niin sanotut viherpesukampanjat tai muulla tavalla niin kuin vastuullisuuspesua harjoittavat kampanjat, niin ne on usein kuitenkin semmoista aika isojen yritysten, niin kuin, tai ne on usein ehkä sellaisia, mitä harjoittaa juuri jotkut isommat yritykset. Ja usein tämmöiset yritykset käyttää sitten ehkä jotain viestintätoimistoa tai PR-toimistoa tai mediatoimistoa siinä välissä, jolloin mä sitten ehkä kommunikoin sen toimiston kanssa. Toki mulla on jonkin verran myös semmoisia suoria yhteydenottoja tulee itse yrityksistä, mutta sanoisin, että enimmäkseen ne tapahtuu ehkä näiden toimistojen kautta. Mutta mä itse kyllä olen ottanut myös sen tavan, että mä aina kerron, miksi mä en suostu johonkin kampanjaan mukaan ja pyrin tuomaan sitä niin kuin sanallisesti siinä esille, että mitkä asiat tässä on mun mielestä ongelmallisia tai miksi mä näen tämän niin kuin riskinä tuoda tämmöistä näkökulmaa esille tai niin kuin näin, että sit mä toivon ainakin, että se viesti menee näiden viestintätoimistojen kautta jonnekin asiakkaalle asti perille.
Niin tämä ehkä kertoo siitä volyymista, millä asioita nykyaikana tuotetaan, että tuossa välissä on usein tuommoinen koneisto, joka sitä viherpesun kuvastoa ja sanastoa sitten syöttää myös niin kuin kuluttajien suuntaan, just vaikuttajien tai oman mainonnan kautta, ja välttämättä yritys ei ole se taho. Tietysti siellä varmasti on joku, joka ne mainonta- ja viestintäkampanjat hyväksyy, mutta se ei välttämättä edes ole se taho, joka sen niin kuin tavallaan loihtii sen viherpesun.
Tämä on tosi kiinnostava keskustelu, ja mä oon itse viime aikoina pohtinut paljon sitä, että kun esimerkiksi vaikuttajien kohdalla puhutaan tosi paljon viherpesusta niin kuin markkinoinnissa, mutta jokuhan nekin kampanjat suunnittelee, ja usein se ei ole se vaikuttaja, joka varsinkin jos on kyse jostain isosta toimijasta, niin sieltä tulee aika valmiita konsepteja. Toki usein on paljon vaikutusvaltaa myös siihen, että miten siitä kampanja toteutetaan, ja että se oma ääni kuuluu siellä ja itsellä on niin kuin vaikutusmahdollisuuksia kyllä siihen, miten se toteutus tapahtuu. Mutta olen miettinyt tosi paljon sitä, että kun on keskustellut vaikka mainosalalla työskentelevien kanssa, että siellä on niin kuin paljon ihmisiä, jotka tekee työkseen sitä, että he miettivät nimenomaan, miten saataisiin tämä kuulostamaan mahdollisimman vastuulliselta ja häivytettyä ehkä niitä asioita, jotka ei ole niin vastuullisia.
Onko se mentaliteetti, että jos me ei tehdä tätä, niin joku tekee kuitenkin? Vähän niin kuin jossain missä tahansa teollisuuden alalla, että metsäteollisuudessa vaikkapa, että jos emme nyt keittää sellua, niin joku kuitenkin keittää, kun ollaan markkinataloudessa ja niin edespäin.
Mä uskon, että se on varmasti just se, millä monet näistä toimistoista sitä itselleen sitten perustelee.
Mä aina ajattelin pitkään, että kukaan ei oikeasti ainakaan ääneen sano, jos ei meni, niin joku muu kuitenkin tekee. Mutta sitten mä itse asiassa ennen Greenpeace-uraa niin olin mainostoimistossa hetken aikaa töissä ja kuulin yhtiön toimarilta ihan suoraan tämän lauseen suusta, että otetaan tämä asiakkuus nyt, kun joku tämän tekee kuitenkin. Eli hän itsekin myönsi, että tämä homma ei ole niin kuin ehkä eettisellä pohjalla, mutta hän haluaa tämän asiakkuuden, koska siitä liikkuu just aika isot rahat. Niin kyllä se oli yksi semmoisia tekijöitä, ja kun tämmöistä meininkiä siinä jonkun aikaa todisti, niin totesin, että tämä ei ehkä nyt koko ala, mutta ainakin tämä firma oli semmoinen, että tämä ei ole nyt mulle oikea työpaikka, koska siinä koki just jotenkin jatkuvasti semmoista pientä eettistä kitkaa sen kanssa, että mitä valintoja tekee ja kenelle tekee töitä.
Tämä on siinä mielessä myös musta tosi kiinnostava niin kuin mainos- ja markkinointialan sisällä käsiteltävä asia, koska paljonhan mainosalalla tai mainosalan sisällä niin kuin esimerkiksi palkitaan kaikenlaisia kampanjatekoja ja kampanjoiden onnistumista, että ala itse niin kuin palkitsee, niin mä oon itsekin ollut tämmöisessä palkintogaalassa tuomarina yhtenä vuonna. Ja oli tosi kiinnostavaa käydä sitä keskustelua, koska samaan aikaan mä olin ensimmäistä kertaa itse siinä mukana ja siinä pöydässä istui muita semmoisia henkilöitä, jotka on työskennelleet mainosalalla pitkään ja ehkä olleet aikaisemminkin tuomaroimassa tällaisia. Ja sitten meille annetaan niin kuin sitä dataa siitä, että miten nämä kampanjat on onnistunut ja sitten pohditaan sille vaikuttavuutta ja niin kuin niitä numeerisia menestysmittareita ja muita ja yritetään valita sieltä semmoinen kampanja, joka on niin kuin meidän mielestä palkinnon ansainnut. Ja, Ja siinä meidän pöydässä istui mun ilokseni yksi semmoinen mainostoimistotyöntekijä, joka totesi, että vaikka siinä oli muutama semmoinen kampanja, jotka ihan selkeästi erottu niin kuin tavallaan onnistumisessa, niin hän sanoi, että hän ei voi seistä niin kuin päätöksen takana, jos me valittaisiin sellainen kampanja, joka edistää niin kuin sellaista päätöntä kulutusta, huonolaatuisen tavaran päätöntä kulutusta tässä maailmassa. Ja mun mielestä oli tosi hienoa, että hän nosti sen esiin, että meillä oli siinä sit niin kuin ajatuksissa myös se, että emme haluta palkita sellaista kampanjaa, joka edistää maailmassa, vaikka se kampanjana olisi onnistunut, jos se mainostaa jotain, mikä ei tee täällä maailmassa hyvää.
Yksi kiinnostava asia, se UPM huominen keissi, mitä itse olen katsonut vähän enemmän siinä dialogipesutekstissä ja muussa, niin tuntui sitten, kun luki Sanoma, oli tosiaan suunnitellut sen kampanjan UPM:lle. Ja kun katsoi sitä, että miten Sanoma myy niitä palveluitaan, niin se kieli on ihan niin kuin eri, mitä ne siinä kampanjassa puhutaan. Et siellä tosiaan puhutaan siitä, että miten ollaan niitä ajatusjohtajia ja voitetaan sitä niin kuin julkista diskurssia ja sellaista todella niin kuin kilpailullista. Ja se, että tässä on kyse nyt siitä, että saadaan jonkinnäköinen hegemonia tässä keskustelussa ja saadaan ne ihmiset maaniteltua meidän puolelle. Tai siis tämä on se, millä Sanoma niin kuin vähän ehkä kauniimmin sanoi, mitä mä kuvasin, mutta tämä on about se mentaliteetti, millä ne myy niitä kampanjoja niille yrityksille. Mutta sitten tietysti se yrityksen kampanjahan, niin kuin tiedätte, se UPM huominen on hyvin semmoinen, että kaikki yhden pöydän ääreen ja nyt kuunnellaan niitä kaikkia ääniä ja varsinkin niitä, jotka puhuu tulevaisuudesta ja muutoksesta. Että se oli hauska epäsuhta huomata, kun itselle kuitenkin tuo niin mainosala on muuten aika tuntematon tätä yhtä keissiä lukuun ottamatta.
No tässä on nyt mainonta ja kilpailut mainittu niin, ja meidän tämän vuoden huiputuspalkintokin jo mainittu, niin tosiaan me ollaan nyt pari vuotta jaettu tämmöistä vuoden huiputuspalkintoa Greenpeacelle, joka on siis joka kevät tämmöinen vuoden härskeimmälle viherpesumainokselle myönnettävä, voisiko sanoa antipalkinto. Ja yleisö on saanut osallistua siihen palkinnon saajan valintaa äänestämällä suosikkiaan tai inhokkiaan, miten se nyt ottaa. Ja se, mikä on ehkä meillä tälle ympäristöjärjestön näkökulmasta pistänyt silmään, on se, että usein ne semmoiset keissit, mitkä me koetaan ehkä kaikkein niin kuin härskimmäksi viherpesuksi, siis vaikka se, että joku suomalainen metsäteollisuusfirma puhuu vaan huomisesta ja kestävyydestä, ja sitten kun me katsotaan heidän monimuotoisuustoimiaan, niin se on silleen niin kuin paperin marginaalissa olevaa toimintaa versus se ydinliiketoiminnan aiheuttama luontokato. Niin, ja sitten taas tyyli joku Finnairin lentomainonta pärjää näissä kisoissa tai saa aina ihan hirveästi ääniä, koska ihmiset kokee sen viherpesuksi. Mistä te luulette, että se johtuu, että jotain viherpesua on helpompi tunnistaa ja ihmiset niin kuin näkee sen viherpesuna ja sitten taas toiset tämmöiset aika isojenkin toimijoiden mainokset vähän niin kuin välttyy siltä viherpesun leimalta?
Toi itse asiassa, mä olin tosi tyytyväinen, kun kysyit ton, koska toi oli mulle semmoinen niin kuin yllättävä aihe. Itse asiassa toi olisi aika tosi kiinnostava myös akateemisen tutkimuksen kohde, että miksi jotkut keissit näistä niin kuin viherpesukeisseistä saa enemmän ihmiset niin kuin jotenkin syttymään. Ja tämä on tosi spekulointia, koska en mä niin kuin tiedä oikeita vastauksia. Mutta kyllä tuossa on niin kuin joitain seikkoja, etenkin toi just toi lento vs. toi metsäala. Toki kyse voi olla siitä, että ihmiset eivät tunnista sitä viherpesua niin helposti siellä metsäalan puolella, mutta kyse voi myös osin olla siitä, että siellä lentopuolella se tekopyhyys ja viherpesu on jotenkin härskimpää. Tai ihmiset näkee sen jotenkin sellaisena niin kuin henkilökohtaisena luksuskulutuksena, tai se liittyy niihin niin kuin lentohäpeään tällaisiin hyvin paljon tunteita herättäviin asioihin paljon helpommin kuin se metsäkysymyksen puolelta tapahtuva viherpesu. Toisaalta sitten se voi myös olla ihan osoitus siitä, että miten onnistunut metsäala on ollut tässä yhteiskunnallisen asemansa, niin kuin tai siinä heidän niin kuin sen mielikuvan lobbaamisessa, mikä ihmisillä keskimäärin heistä on, ja sen niin kuin tavallaan poliittisen yhteiskunnallisen kulttuurisen asemansa juurruttamisessa. Et metsäteollisuus on ollut siis erittäin merkittävä poliittinen toimija Suomessa, niin kuin ainakin koko itsenäisyyden ajan ja ennenkin sitä, ja sillä on niin kuin hyvin pitkät juuret, ja se on kyllä niin kuin aika pitkälti juurtettu tämän maan mentaliteettiin, että metsistä me niin kuin eletään, ja että nämä hommat hoidetaan täällä ihan hyvin kuitenkin. Et siinä voi olla tällaisia yhteiskunnallisia valtaeroja myös näiden eri teollisuuden alojen välillä.
Musta tuntuu, että suomalaisilla on ehkä semmoinen mielikuva, meillä on semmoinen kansallisidentiteetti, että me ollaan jotenkin tosi luonnonläheistä kansaa ja Suomi on tuhansien järvien ja metsien maa ja monella on se mielikuva Suomesta, että no siis kun katsotaan tuota karttaa, niin tuollahan on metsää niin kuin iso osa meidän pinta-alasta. Ja musta tässä näkyy niin kuin hyvin se, että ei ehkä ymmärretä sitä, että se, että tuolla on metsää tai puupeltoa, niin ei vielä kerro mitään luonnon hyvinvoinnista tai se ei kerro mitään niin kuin lajin monimuotoisuudesta ja muusta. Et oli kuvaavaa, kun tässä ihan hiljattain oli Hesarissa tämmöinen artikkeli siitä, kun luontopaneeli oli nyt en tietenkään muista tarkalleen sitä otsikkoa, mutta oli, siinä otsikossa julistettiin, että niin kuin, oliko noin 70% luonnosta Suomessa on jo kadonnut, että 30% on enää jäljellä. Ja oli tosi mielenkiintoista lukea niitä kommentteja. Et meillä on tässä asiantuntijoiden, tutkijoiden, niin kuin todellisten ammattilaisten tekemä kooste siitä, että mikä on suomalaisen luonnon tilanne. Ja siellä on kommenttiboksi on täynnä sellaisia kommentteja, että mitä ihmettä, minä en ainakaan ole mitään luontokatoa havainnut ja tuollahan on metsää tien molemmin puolin ja siis niin kuin, että siellä on sellaiset tavalliset ihmiset kommentoimassa, kuinka niin kuin he eivät näe tätä luontokatoa omalla silmällä, he eivät ainakaan ole havainneet, taas oli luminen talvi, missä se ilmastokriisi nyt muka on, siis niin kuin, että tämä on tämän tyyppistä, mihin me niitä kaikkia ötököitä edes tarvitaan, että ei niin kuin ole sellaista ymmärrystä siitä, mitä kaikkea se luonnon hyvinvointi pitää sisällään. Ja mä uskon, että se on niin kuin osittain sellaista niin kuin tietämättömyyttä ja osittain varmasti myös sitä todella pitkäjänteistä lobbaustyötä, mitä on tehty.
Toki tässä keississä varmaan mä veikkaan, että kaikki, jotka on äänestänyt siinä teidän kampanjassa, on kohtuu kriittisiä myös metsätaloutta kohtaan, mutta ehkä ne kuitenkin sitten lentäminen vaikkapa kun fossiiliyrityksen metsätalous, nähdään niin kuin erilaisina teollisuuden aloina. Ihan silleen niin kuin myös osittain hyvistä syistä, että vaikkapa Shell on semmoinen yritys, jonka pitää lopettaa niiden liiketoiminta, nykyinen liiketoiminta niin kuin täsmälleen, eikä tehdä enää mitään niin kuin käytöstä. Se pitää niin kuin ajaa alas, mutta kyllä metsäteollisuus on semmoinen, että ei sitä pidä ajaa alas, mutta se pitää muuttua niin kuin radikaalisti ja syvärakenteita myöten. Mutta kyllä varmasti niin kuin ihmisillä on joku semmoinen käsitys, että vaikka tämä metsäteollisuus on niinku ongelmallinen, niin ei tämä nyt ehkä ainakaan ihan yhtä ongelmallinen ole kuin tämä niinku lentäminen tai vaikkapa joku fossiiliset polttoaineet tai mikä hyvänsä. Et se, ja siihen on osittain ihan hyviä syitä, mutta sitten toisaalta se voi myös tietenkin johtaa siihen, että nämä metsäyritykset voi päästä helpommin sitten veräjästä.
No viime keväänä sä, Otto, kirjoitit Elonkehä-lehteen tekstin, jossa kerroit dialogipesusta ja sen eri muodoista. Ja ainakin mä voin tunnustaa, että tämä oli ensimmäinen kerta, kun mä en tietysti törmäsin koko termiin. Niin haluatko vielä lyhyesti avata sen käsitteen kuulijoille?
Joo, no jos silleen niin kuin perinteisessä viherpesussa käytetään hyväkseen näitä niin kuin vihreitä ja ekologisia arvoja ja annetaan niistä harhaanjohtaja kuva tai yritetään harhauttaa niin kuin omassa toiminnassa niihin sellaisiin niin kuin pikkusiin asioihin, mitkä tehdään vähän jotenkin sille ekologisemmin ja sitten hämärretään se iso kuva siitä omasta ydinliiketoiminnasta, niin dialogipesussa ennemminkin yritetään niin kuin antaa itsestä tämmöinen niin kuin keskusteleva, demokraattinen, avoin, oppiva kuva toimijana ilman, että sillä dialogilla itsellään on hirveästi mitään niin kuin sisältöä tai vaikutusta oikeasti sen yrityksen toimintaan ja siihen, se on tavallaan vähän niin kuin ehkä joissain määrin, se on joissain määrin mun mielestä rinta rinnan niin kuin viherpesun kanssa, että ne yritykset jatkaa myös niin kuin vähän perinteisempää viherpesua, mutta se on myös vähän niin kuin askel eteenpäin siinä mielessä, että siihen saattaa kuulua semmoinen, että ainakin joitain kritiikkejä sisällytetään siihen omaan yrityksen sisältömarkkinointiin. Että otetaan vaikka Juuso Janhunen nyt Greenpeaceiltä tänne juttelemaan meidän kanssa näistä asioista, ja sitten Juuso saa sanoa, että so, olette tosi tuhmia ja sitten ne yritykset on silleen, että no niin, meillä on näitä ja näitä perusteita, mutta hyvä pointti hei ja jatketaan yhteydenpitoa ja ihanaa, että me opitaan näiltä meidän kriitikoilta. Että siihen saattaa sisältyä myös vähän niin kuin sellaista, niin kuin, että vähän niin kuin kehittyneempiä versioita tästä niin kuin perinteisemmästä viherpesussa, jossa yritetään ehkä vaan niin kuin harhauttaa ja harhaanjohtaa, vaan ennemminkin niin kuin ehkä sitten jotenkin käsitellä sitä aihetta hyvin kontrolloidusti, että saadaan kuitenkin siitä toimijasta loppupeleissä silleen niin kuin hyvä kuva, eikä välttämättä sen niin kuin viestinnän vastaanottajallekaan hyvää käsitystä siitä, että miten tämä yritys on, niin kuin, miten tämä toiminta on ongelmallista ja miten se meinaa tai ei meinaa muuttaa sitä niin kuin pidemmällä tähtäimellä.
Tuossa on kiinnostava tavallaan myös se, että kun kutsutaan eri instansseista toimijoita puhumaan, niin siinähän tavallaan ei häirinny, vaan jotenkin vääristyy ehkä se ajatus siitä, että ketkä tässä oikeastaan on viestinviejiä. Että käytetään tavallaan niin kuin sen sijaan, että ostetaan vaikka yksi vaikuttaja puhumaan jostain asiasta, niin ostetaan asiantuntija, vaikka tieteentekijä, otetaan somevaikuttaja, otetaan vaikka joku kirjailija sinne ja sitten otetaan tämä metsäyhtiön toimari vaikka sinne puhumaan, niin silloin siinä ikään kuin hämärtyy vähän se, että kenen viestiä tässä oikeastaan käsitellään tai välitetään, koska jotainhan sillä kuitenkin halutaan välittää, kun semmoinen tila on luotu ja siitä on videoita tehty ja siitä on someklippejä kiertämässä.
Joo, se nyt silleen ihmisille siihen tuollaiseen niin dialogin käymiseen ja tuollaiseen tasapuoliseen keskusteluun, siihen liittyy ihan hirveästi tällaisia myönteisiä mielikuvia meidän yhteiskunnassa ja niitä pystytään ihan yhtä lailla niin kuin tavallaan niin kuin yrittää voittamaan omalle puolelleen kuin näitä ekologisia arvoja. Sitten se ei aina perustu tavallaan niin kuin siihen, että sen yrityksen toiminta ylipäätään olisi kauhean niin kuin dialogista tai muuten mitenkään kauhean niin kuin kestävällä pohjalla. Että tässä dialogi-tyypillistä dialogi just jää sellaisen vähän niin kuin tyhjäkäynniksi. Tämä ei tietenkään tarkoita, että kaikki dialogi olisi niin kuin lähtökohtaisesti jotenkin epäilyttävää tai että tarvitsisi olla mitenkään ylikynnen niiden asioiden kanssa, mutta just, että on hyvä kysyä niin kuin kriittisiä kysymyksiä myös ennen kuin suostuu tällaisia niin kuin tosi mukavan kuulosia juttuja, että hei, nyt juodaan tätä teetä täällä ja syödään pullaa ja mietitään nyt, että kohdataan toisemme niin kuin vertaisina, vaikka me yleensä vaan riidellään siellä somessa. Ja siihen narratiiviin kuuluu myös se ajatus, että tavallaan vastakkainasettelu ja konfrontaatio on aina ikään kuin huono asia ja jotenkin se repii vaan tätä hienoa kansakuntaa erilleen ja että me ollaan nyt ihan silleen poteroissa ja kuplauduttu ja kaikki on tulehtunutta ja sen takia meidän täytyy nyt jotenkin pitää se erätauko ja kohdata toisemme. En tarkoita, että niinku, ettei siis olisi hyvä kohdata ihmisiä, jutella ihmisille ja näin, mutta ehkä just kiinnitin itse huomiota siihen, että se ei ole myöskään niin yksinkertaista, että joka kerta se dialogi olisi niinku hyvä asia. Varsinkin kun siihen liittyy tällaisia voimakkaita niinku valtaepätasapainoja, niitä käydään vaikkapa osana yritysten sisältömarkkinointia, mikä on just tämä UPM-huomisen kampanja ja sen Metsä Groupin on keskustellut aika podcastin, niin kuin se mitä ne käytännössä on, ne on niin kuin markkinointia ja sitten se kuitenkin on aika sellaista, niin kuin voisi vaikuttaa siltä, että mitä tässä mukamassa mainostetaan, mutta siinä tietysti rakennetaan se yrityksen niin kuin brändiä ja imagoa.
Toi UPM-huominenhan oli semmoinen kampanja, missä hyvin paljon puhuttiin tulevaisuusorientoituneesti ja ratkaisusta vaikka ilmastokysymykseen, mutta sitten siihen oli kutsuttu vaikuttajia ja asiantuntijoita puhumaan ja jälkikäteen sitten tai kampanjan aikana jo aika moni vaikuttaja, joka oli mukana, oli vähän sitä mieltä, että eihän tämä nyt ollut se, mihin mä lähdin mukaan ja koki, että se freimaus, miten heidät esitettiin niissä kampanjamateriaaleissa ja muuta oli epäreiluja. Esimerkiksi just vastuullisuusvaikuttaja Niklas Kaskiala sitten jo kesken kampanjan ilmoitti, että oli virhe lähteä tähän mukaan. Onko sulla, Jenni, kokemuksia? Onko tullut ikinä semmoinen olo, että nyt sua yritetään houkutella dialogipesuun mukaan?
Mulla ei nyt tule suoraan mieleen mitään konkreettista esimerkkiä semmoisesta, mistä olisin viime aikoina jotenkin kieltäytynyt. Mutta tämä dialogipesu oli mun mielestä todella nerokas termi ja se tuli mullekin vasta tässä Otto sun artikkelissa ekan kerran vastaan ja jaankin silloin tätä postausta ja se innoitti mut myös pohtimaan omia itse tekemiäni yhteistöitä. Ja ehkä päällimmäisenä mieleen tuli semmoinen, tästä on siis jo tosi paljon aikaa ja koko vastuullisuuskeskustelu oli vuonna 2014 tai 2013 tai jotain, siis 10 vuotta sitten. Mutta siihen aikaan kuitenkin HM varsinkin niin hyvin vahvasti alkoi profiloida itseään sellaisena niin kuin vastuullisten innovaatioiden.
Kierrätyskuitujen käyttäjänä.
Kyllä. Ja niin kuin toi esille, toi tämmöisiä, mikä tämä oli tämä, nyt kun en muista mikä tämän malliston nimi, niillä oli tämmöinen joku vastuullisuusmallisto, joka ilmestyi aina kerran vuodessa, jossa oli sitten ehkä just, no tämähän on niin kuin viherpesua parhaimmillaan, että on tämmöinen joku koko liiketoiminta muuten kautta linjan on äärimmäisen niin kuin epäkestävää, mutta sitten tuotetaan yksi vuoden aikana joku niin sanottu tämmöinen vastuullisuusmallisto, pieni erä tuotteita, joissa sitten hyödynnetään jotain kierrätyskuituja tai jotain uusia tekstiili-innovaatioita tai muita. Ja suhtauduin silloin tähän kriittisesti ja he sitten tarjosi mulle semmoista mahdollisuutta, että mä voisin antaa mun yleisölle mahdollisuuden kysyä heidän tästä vastuullisuus. Mä olin jo silloin sen verran kuitenkin osoittanut olevani kiinnostunut näistä vastuullisuusteemoista, että he tarjosi mulle tämmöistä mahdollisuutta, että mun yleisö voisi esimerkiksi kysyä heidän vastuullisuusasiantuntijalta heidän vastuullisuustoimista. Ja mä sitten ajattelin, että okei, vaikka tämä ei ole niinku tämä ei ole mikään kaupallinen kampanja, niin tämähän on niin kuin mielenkiintoinen mahdollisuus, että nyt pistetään kovaa vastaan, että mä tiesin, että mun yleisössä on ihmisiä, jotka osaa kysyä tosi niin kuin kiperiä kysymyksiä, että mä itsekin haluaisin kuulla ne vastaukset näihin kysymyksiin. Ja sitten niitä kysymyksiä tuli ja ne oli todella kiperiä ja sitten jotenkin siinä taisi käydä niin, että siinä ne ehkä itsekin yllätty siellä, miten vaikeita kysymyksiä tuli ja miten konkreettisia kysymyksiä, että niihin ei voinut vastata silleen ympäripyöreästi, miten niin kuin tarkkoja ja spesifejä kysymyksiä ihmiset osasivat esittää. Ja sitten siinä kävi ehkä niin, että itsellä meni vähän pasmat sekaisin siinä hommassa, että nyt tämä onkin aika paljon haastavampi niin kuin heidän puolelta toteuttaa niin, että he näyttäisivät tässä hyvältä. Mullahan ei ollut mitään niin kuin intressiä sille, että heidän tarvitsisi näyttää siinä hyvältä. Mulla oli vaan intressi välittää ne vastaukset, mitä mä oon saanut. Mutta oli luvannut mulle ne vastaukset johonkin tiettyyn aikaan, niin kuin aikamääräiseen mennessä. Ja niitä ei alkanut kuulua ja siinä kesti kauemmin. Ja mä olin tietenkin luvannut mun yleisölle myös ne vastaukset johonkin tiettyyn ajankohtaan mennessä. Ja sitten ehkä yleisökin alkoi käydä vähän kärsimättä, missä ne vastaukset niin kuin viipyy. Ja sitten mulla itsellä oli niin kuin sellainen tilanne, että mä lopulta jouduin ehkä vähän jotenkin hätiköiden myös laittamaan sitten sen postauksen ulos. Ja siinä kävi niin, että siinä vaiheessa, kun mä sain ne vastaukset, niin mä olin silleen, että tämä ei voi olla todellista. Että nehän oli semmoisia aivan niin kuin, siis niin kuin joku huono chat-GPT, jos vastannut niihin, tämmöinen PR-automaatti. Siis että ne oli sellaisia niin kuin, että tuli semmoinen olo, kun mä luin niitä vastauksia, että pidättekö te mua ja mun yleisöä aivan idiootteina. Että siellä oli niin kuin, ne oli semmoista PR-jargonia, aivan sellaista ympäripyöreitä diibadaabaa. Siellä oli jopa semmoisia, että joihinkin kysymyksiin oli vaan kopipeistattu sama vastaus. Siis silleen, että tulee semmoinen olo, että eihän tässä ole mitään aitoa dialogia. Kukaan ei ole aikonutkaan vastata mulle niin kuin oikeasti näihin kysymyksiin. Ja se virhe, minkä mä siinä kohtaa tein, koska niin kuin tavallaan tässähän oli ihan niin kuin hyvät mahdollisuudet niin kuin semmoiselle aidosti kriittiselle keskustellut, tai mä olin tyhmä, kun mä ajattelin, että oli aidosti mahdollisuus, koska eihän ne nyt antaisi niiden markkinoinnin nimissä mennä mitään semmoista ulos, mikä ei imartele heitä. Se, minkä virheen mä tein, oli se, että mä jotenkin hätäännyin sen tilanteen äärellä. Ja 10 vuotta sitten mä koin, että ilmapiiri ei ollut sellainen, että mä olisin yksittäisenä ihmisenä, niin sanotusti pienenä vaikuttaja-ahmona, voinut asettua jotenkin vastaan tuommoista valtavaa korporaatiota, jolloin miten mä ratkaisin tämän tilanteen oli se, että mä vaan julkaisin sen vastauksen, ne vastaukset sellaisenaan ja totesin, että niinku, no nämä puhuvat puolestaan. Mutta se mikä siinä oli niinku ikävin, munhan olisi pitänyt kirjoittaa, mun olisi pitänyt antaa heille sille selkeämmin suora palaute, mun olisi pitänyt kirjoittaa sen jutun yhteyteen, mitä mä ajattelin niistä vastauksista, mutta jotenkin mä en niinku osannut hoitaa sitä silloin oikein. Ja niin se, mitä siinä sitten kävi, vaikka mä itse ajattelin niistä vastauksista ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin, niin se, kun se paska osui tuulettimeen, niin sehän tietenkin kohdistui minuun ensisijaisesti. Että mä oon tässä nyt juuri tämän viherpesun väline, koska mä niin kuin tuon tämän, nämä huonot vastaukset, jotka ei oikeasti vastaa mihinkään, niin kuin omassa kanavassani. Ja nyt jälkikäteen ajateltuna, niin mä olisin toiminut siinä tilanteessa täysin toisin, mutta 10 vuotta sitten niin maailma oli toisenlainen ja se niin kuin oma osaaminen tämmöisen tilanteen handlaamisessa oli vielä aika lapsen kengissä verrattuna tähän hetkeen.
Tuohan voi olla yksi syy, miksi yritykselle tämmöinen viherpesu tai somevaikuttajien käyttäminen ja varsinkin tämmöisen laajemman dialogiverkoston luominen on hirmu palkitsevaa, koska tavallaan se vastuu vyöritetään myös sitten jollekin muulle osittain, että niin kuin kritiikki ei koskaan kohdistu. Kyllähän siinä UPM-huominenkin kampanjassa, niin just Niklas Kaskiela, Julia Tureen eri niin kuin tunnettuja kasvoja saisit kriittisiä kommentteja, vaikka niin kuin esimerkiksi musta Julia teki tosi ansiokkaasti omassa blogissaan myös sitä UPM-viestiä, haastavaa viestiä. Mutta kun tämä nykyään...
Siinä oli muista ihan sama mekanismi, tai siis siinä oli ihan sama, että Julia Tureen keräsi seuraa jotain kysymyksiä.
Ja hänhän teki sitten myöhemmin niin kuin, tai sen kampanjan aikana jo blogiinsa niin kuin myös metsäalan asiantuntijoiden kanssa haastiksia, jossa myös haastettiin musta sitä niin kuin UPM:n kestävyyspuhetta. Niin silti, koska me katsotaan ja seurataan mediaa hirmu pirstaloituneesti, me ei nähdä kaikkia postauksia tai blogikirjoituksia, mitä ihmiset vaikka tekee, niin eihän monikaan nähnyt kaikkia niitä juttuja, mitä hän vaikka teki. Niin sehän luo yritykselle tuommoisen, että no tässä on vähän tämmöinen kilpi, joka ottaa tämän niin kuin paskan vastaan ja joutuu niin kuin myrskyn silmään, mutta he ei joudu itse niin kuin niin paljon ehkä kuulemaan kuin ansaitsisivat.
Kyllä, ja tämä on ehdottomasti, tämä on myös yksi niistä syistä, miksi mä itse olen niin supertarkka siitä, kenen kanssa mä suostun yhteistyöhön ja miksi mä toivoisin, että muutkin olisivat, koska se yritys jatkaa, porskuttaa menemään siellä ja se on se vaikuttaja, jonka brändi kokee suurimman kolhun tuollaisessa tilanteessa, koska se on ihminen, jolla on kasvot ja joka tekee sitä työtä omalla nimellään ja naamallaan siinä, missä se yritys on kuitenkin aika semmoinen niin kuin hahmoton, kasvoton toimija.
Joo, noista keisseistä tulee myös mieleen, mikä aina välillä mua vaivaa, että no varmasti vaihtelee keissi keissiltä, mutta tavallaan voi hyvin kysyä, että kuinka hyvin tällaiset viherpesukampanjat yleensä niin kuin toimii. Koska joissain, tai siis varmaan lukee enemmän sitä tutkimusta, mutta joissain tutkimuksissa todetaan, että ihmiset on niin kuin semikyynisiä itse asiassa, niin kuin mitä tahansa yritysten vastuullisuusviestintää kohtaan, sillä kun kysellään niin kuin valtaväestöltä. Mutta sitten toisaalta taas tuntuu, kun tämä on tosi tällaista niin kuin toisteista ja systemaattista, siihen käytetään paljon resursseja, ja sitten toisaalta kun on tässä omassa niin kuin kuplassaan taas kerran, niin sitten täällä ihmiset on kriittisiä, mutta yleisesti ne saattaa sitten ehkä mennä paremmin läpi. Mä en tiedä, onko sulla sitten, Jenni, mitä kokemuksia siitä, että toimiiko nämä viherpesuvastuulliskampanjat? Säkin kuitenkin sanoit, että sun seuraajat oli aika sitten kans samalla tavalla kriittisiä kuin sinäkin näitä henkkamaako vastauksia kohtaan.
Joo, kyllä mä näkisin, että ei ne yleensä hirveän hyvin toimi. Tai niin kuin mä sanoinkin tuossa alussa, että yhä tarkemmin miettii, että en mä edes halua lähteä mukaan semmoisiin kampanjoihin, missä semmoisten yritysten kanssa, joiden jossain niin kuin siinä ytimessä se vastuullisuus tai vastuulliset arvot ei jollain tavalla ole. Että sitten toki tässäkin on sitten niin kuin riippuu siitä, miten hyvin se yritys on sen niin kuin brändinsä rakentanut, että sielläkin voi olla sitten niin kuin harhaanjohtavia käsityksiä siitä, miten vastuullinen joku yritys niin kuin kautta linjan on. Mutta en mä oon vähän samaa mieltä, että niin kuin varsinkin jos on yhtään jotenkin päälle liimattua, tai se on ikään kuin se vastuullisuus ei niin kuin kulje siinä koko liiketoiminnassa niin kuin aivan alusta loppuun kaikissa valinnoissa mukana, niin kyllähän toi on aika tuommoista pintakiillotusta.
Niin toki varmaan parhaat viherpesijät on niitä, joita me edes ajatellaan. Ne on niitä viherpesijöitä ja sitten tietysti se on varmaan, musta tuntuu, että se osittain myös sitä, että jos on ihmisiä, jotka haluaa ikään kuin uskoa sen, että kyllä se metsästely, se on jees ja kyllä se lentäminen on jees ja kyllä tämä on ihan ok, niin sitten se viesti on tavallaan helpompi ottaa vastaan. Että se kyse ei välttämättä siitä, että se kampanja olisi itsessään uskottava, vaan se, jos olet valmiiksi jo sillä asenteella, mentaliteetilla, että mä haluan ikään kuin uskoa, että näin tämä asia on, niin sitten sä saat siitä itsellesi niin kuin argumentteja ja sellaisia positiivisia keissejä.
Totta molemmat toimineet myös aktivismin parissa. Sä oot ollut meidän kanssa, Jenni, metsässä katsomassa vanhoja luonnonmetsiä ja tehnyt postauksia paljon myös metsäteollisuuden ja luontokatokysymysten ympärillä. Otto on nähty muun muassa miekkareissa megafonin varressakin huudattamassa väkeä ja Marcella mukana. Mä muistan, ootko sä ollut myös Elokapinan toiminnassa jossain vaiheessa?
Sielläkin juu.
Mukana, joo. Se mikä mua tässä kiinnostaa on ehkä se, että kun meillä tästä julkisesta tilasta just kilpaillaan tuolla viherpesulla, siitä kilpaillaan mainonnalla, sitten siitä kilpaillaan, niin kuin, meillä on hirveät viestintäkoneistot, on viestintätoimistoja ja kaikkea, kaikki valtion toimijat ja muut haluaa omaa viestinsä näkyviin. Te ikään kuin omalla toiminnalla rajatte siihen tai raivaatte siihen keskusteluun tilaa, niin mikä teidät on saanut näin tekemään? Miksi te toimitte noilla dialogin kentillä?
No ehkä pakko vielä sanoa tuo edelliseen, että pidän sitä hyvin oleellisena, että aina kun tehdään sitä viherpesukritiikkiä, että se kiinnitetään, niin kuin tekin olette tehnyt noihin niin kuin järjestelmällisiin muutoksiin, koska kyllä se nyt niin kauan varmaan, kun on niin kuin kapitalistinen markkinatalous ja saa mainosta kohtuu vapaasti, niin sitä niin kuin erilaisia pesuja on ja tulee olemaan, että yritän olla jotenkin innostava. Tämä epäonnistuu heti alusta.
Kun filosofilta kysyy, niin tulee pohdintaa väkisinkin.
Niin, tai ehkä kun multa kysyy tällaisia kysymyksiä. No kai mä nyt uskon siihen tietysti, että ainakin mä haluaisin elää erilaisessa maailmassa, jossa ei ole ylikulutusta eikä tällaista, niin kuin, tällaista päätöntä markkinataloutta, niin kuin ollaan tällaista termiä tänään käytetty, ja ihmisiä eikä luontoa riistetä ja kyllä mä toistaiseksi olen kokenut, että tuo niin kuin kansalaisvaikuttaminen on ainakin parhaita keinoja, mitä itsellä on siihen käyttävissä. Sitten itsellä sattuu myös olemaan sen verran etuoikeuksia ja resursseja, että on ollut siihen niin kuin paukkuja. Niin sitten on kokenut, että tämä on silleen niin kuin tosi hyvä tapa itselle olla mukana. Ja on se myös silleen niin kuin mun mielestä, jos puhutaan jostain niin kuin lifestyleista, niin on se silleen ihan silleen hyvä tapa elää myös ihmiselle tässä nykyajassa, missä monet asiat piinaa ja tuntuu, että kaikki on pilalla. Tämä nyt ei päättynyt mihinkään tällaiseen iloiseen nuottiin, mutta.
No, mulla varmaan isoin syy sille, miksi mä näistä teemoista puhun ja miksi mä haluan olla mukana tämmöisessä toiminnassa ja aktivismissakin on se, että se on yksinkertaisesti mun arvojeni mukaista. Ja mä ajattelen myös, että kun mä olen kerran onnistunut luomaan tämmöisen kanavan ja platformin, mikä tavoittaa kymmeniä tuhansia ihmisiä, niin mä koen siitä aika suurta ja painavaa vastuuta, että mihin mä käytän sitä platformia. Että minkälaisten asioiden edistämiseen mä sitä käytän ja minkälaisten asioiden puolesta mä siellä puhun, koska mä tavoitan ihan hirveästi ihmisiä. Ja mä oon ajatellut, että niin kun mä haluan käyttää sitä johonkin hyvään ja tärkeään. Ja se on varmasti se päällimmäinen syy, miksi mä oon valinnut puhua näistä teemoista. Sitä on niin kuin tämmöisessä vaikuttajaroolissa, niin sitä on vähän sellaisessa kummallisessa niin kuin paikassa siellä niin kuin välissä, missä kritiikkiä tulee vähän niin kuin oikealta ja vasemmalta ja välillä on niin kuin aika hankalakin luovia siellä, mutta sitten mä oon todennut, että se on nyt se risti, mikä mun on tässä kannettava, mutta ehkä niin kuin turhauttavinta itselle on Oton tutkimusteeman mukaisesti niin se semmoinen tietynlainen niin kuin semmoinen tekopyhyyspuhe, että kun mä itse tiedän, että tämä tulee tosi niin kuin vilpittömästä ja aidosta paikasta ja mä voin kertoa, että tälleen niin kuin strategiana niin ei välttämättä ole maailman niin kuin kiitollisinta hommaa puhun näistä aiheista, niin että sä teet itse asiassa semmoisen kävelevän maalitaulun niin kuin kaikille mahdollisille nostamalla tämmöisiä niin kuin haastavia aiheita omalla naamallasi esiin kymmenien tuhansien ihmisten edessä. Mutta mut koen, että mä haluan kuitenkin tehdä sitä siksi, että se on oikein.
Hei, kiitos älyttömän paljon keskustelusta. Dialogia riittää. Jatketaan sitä. Tämä oli Luonnon tietotoimisto. Kiitos Otto. Kiitos Jenni.
Kiitos.
Kiitos.
Kuuntelit Luonnon tietotoimistoa, jossa käsittelemme joka viikko polttavat luontokysymykset ja ajankohtaiset ympäristöpolitiikan ilmiöt. Jos tykkäsit kuulemastasi, niin anna meille myönteinen arvio podcast-alustoilla ja jaa jakso vaikka kavereillesi. Meille voi laittaa myös palautetta somessa, vaikkapa Instagramin tai entisen Twitterin eli X:n puolella. Sieltä löytyy Greenpeace Suomi. Palataan vuoden 2024 puolella, sillä tämä oli tämän vuoden viimeinen jakso. Kuulemisiin.